Radio Kapi. Oh, Kapi.
Maturu nange nkundi mbote na bampangi kina kulenda nsangu na nzila andinga angemba kuna na kizunga gramba ndunduti na kizunga Kongo Central wetu kwa ntete nsangu na nkufi bonso mikubika yao Radio Kapi. Matondo na ngolo kina kusala luyalu ya Kongo sa mna kufutusa ngemba na Ituri pe Monisco kita tamana kufuanda na lueka ya luyalu ya Kongo tubaka mbuta Kasime, Diagne, Mvwala ya Kilandi ya Kalaka ya Oni na Kiyeko MP ya Bisalu ya Makesa. Tala mtindu kele nsangu ya Lukengolo na Gramba Ndundu bandavana minzonza ya ntikaka na kati ya bayaka na bateke tsasa ya kimoko sadisaka mungu wa luyalu ya Kongo mazono. Sika kutaka bambuta mingi ya luyalu na yandi kuna na primature na Kinshasa. Mtindu ya Ngolo kikuma amebenda lufwa ya batu kumi na ivwa na kisumbula ya tomabilu salamaka na teritwari ya Lubudi na kizunga lualaba vwanda na betu kintwadi mpangi. Mbote, ngindu na beto bubu yai na kutala mwaki lokola beto mebikana na yao kele ya kubwedila ngolo ya kusala na lueka ya luyalu ya kongosa muna kumanisa mvimba mvimba mvimbuka mesimba minduki mefuluka na kizunga Ituri. Yai kele mpova na munu veka si ya Mvwala ya Kilandi ya Kalaka ya Oni na Kiyeko ya Kutanine mpi Bisalu ya Makesa wakanaka mazono Kilumba Zole na Mbanza Bunya na Manima Disulona Yandi na kimvuka ya Lukengolo ya kizunga mbuta Kasime Diagne mesipela na ngolo kena kusala mfumu samu na kutomisa nsangu ya Lukengolo na Ituri mingi mingi musapi batu laka na nguizani ya kumanisa mvita na bimvuka mosimosi mesimba minduki na Bwala longoni mpi na baina nyoso kina kubwela diboko na Bisalu ya kumanisa bumvuanja bimvuka ya Bwala mesimba minduki na balabala komanda Lolua Mambasa hali mefutukila Lukano ya Monisco ya kupesa diboko na Tsadule ya Ndebama kina kusalama bwela diaka ina ya DDRCS na kizunga Ituri njetolo mebwela futukila na balabala komanda Mambasa ya Tilimaka sabala meluta samu na misukosi ya Banfwemi ya ADF na Bwala Tulituli kuna na balabala ya iya ya Bwala Matoma kulutisa nkama tatu ina Tilimaka na komanda na Mungamba tina Mambasa Centre basi ndikisaka yao na Makesa Kilumba sabala meluta na napilirishu mambo sangukea Isaac Remo.
Konfoya entete ba kuzaka kubika yao Kilumbu ya Sabala na nzila ya komanda Mambasa. Bantu mabilu mena tabima kiteso kama fondaka ya kukanga makatuka babilumbu iya na komanda Mungaba meba kama na bakilometa makumi zole na tatu ya komanda pea Mambasa Centre mekuiza zengisa zoni ya imbi ya Tolitoli pea Bahaa wapisika bimpumbule ya ADF yokaka bantu mabilu sambanu pe kufuaka bantu tanu Kilumbu ya zole meka tuka kuluta. Na kulandilaka baningu na ndambu ya Mambasa katuka Kilumbu ya Lumingu konfoya nkaka fondaka kave mpe bantu mabilu kiteso kumi kena kuvingila kaka na komanda pe na Mambasa binati tomabilu na mizieti kena kunyonga mingi samu na kukondwa Lukengelo na nzila kimvuka keno ilanga mamboti ya nkangu ya Mambasa kena kulomba na luyalu ya insi ya kukatusa nwanasani nyonso ya mbeni ya ADF na nzila yai na kulandilaga Marie Noel Anatone ya undeke sadisa na kukatula bakonvoa mpe kuzibula nzila samu banzetolo kuiza futukisa beno zaba eti kukondwa Lukengelo na nzila ya luyalu ya iya kubandalu na ti Mambasa kena kusimba pe kinki ya kizunga ya Ituri.
Kulanila nsangwa Lukengolo mtindo ya mekumina na bizunga Maindombe, Kwilu na Kwangu Intungudi ya kimoko jatisaka mfuma luyalu ya Kongo Jean-Michel Sama Lukonde na Kintete tika Monikaka Kilandi ya mbuta luyalu na Kiyeko ya Lukengolo ya Babwala bizunga mbuta ya luyalu mkwa masonga, ina ya Kutanina ina Kiyeko ya Mbongo, ina ya Inswa ya Mutu, nsangu ya Luzingu tuadisi ya kizunga ya Kinshasa bwela diaka Bisalu ya Ndwenga na ina ya Kufungunina kuna na Primature Diboko mosi pidina ya Ndombe kila manima ya minzonza yae ya makanda metumbuka na manima kukabula kizunga antama ya Bandundu betuku wakilandi ya mbuta ya Luyalu Daniele Aselo na mwakitini mepesa betu Daniele Ntambizuni
se conflit communautaire.
Mizonza yai nakati ya makabu. Inki mtu ya mavonga ya imbi kena kusosa yao. Yina nkangu nyonso mpe Bisalu nyonso ya mambo ya Lukengelo fweti nwanisa. Makesa naba mpulusi kele ya kukikotisa bilumbu yai na telitwali ya Nkwamuti. Pena ntila ya luyalu ya kumi na Nsambwadia. Wapisika bimpumbulu kele ya kusweka makaka na Bamfinda. Na kutatamanaka kusala mambo ya imbi. Yina kena kunata bantu na lufwa. Kansibetu kena kusiamisa nkangu ya kutelema pe ya kukipesa. Na kufunda bambeni ya nzenza. Pe bimpumbulu ya insi ya Kongo. Yina kena kutula mfualangani sama mu na kubuisa insi ya beto si bubu yai
jusqu'à ce jour
ebo si samu na nsaongi ya bakuluna na mbaza Kinshasa mfumo aluyalu ya Kongo mebo kila bampulusi na makesa bape kisa baleki yae kina kufua batupe kutula nsiku na bao mutinu bamezunina na mbanza ndonga aluyalu ya Kongo kulutila kizunga ya kumi na mosi ya garnizo Kikwite na kizunga kwilu meya mikisa nde kubanda kilumba zole lumbu makumi zole na nsambwadi ya ngonde yai kisali ya makesa ke yantika na teritwari ya kwa mutu na kizunga mai ndombe mingi mingi na balabala ya kumi na nsambwadi na nzila kambanku na masia mbio bonso tubaka ya mfumu na bao kolonel Mohindo Jean Baptiste betu kwandi
le message que je vais
sangu ya mume kepeta na nkangu kibeni penza na baina ya kwa mtu kele nde konso mtu ya kele kimvuka vetu bimpumbulu baka tuka na baferme nyonso mpamba ve babandu kile ya kumuangana na kati ya baferme mingi beto kezo la kuyantuka bisalu na beto ya makesa konso mtu ya beto takuta tiba banzi beto tanonisa yanju mpilo kola banzi mbasi to mbasi kuna beto tayantuka bisalu ya mvita kisonga nde baina kile tiba banzi bakusa kwenda bifulu wapi vinkangu kele mpamba vibi mpumulu yango ba kile fwana na tinkangu beto keza ba vibi nani kile tibi nwaninu ye nani kile tia uve kisonga nde nina kile zaba nde yanji kile vinduku ya bandi yanji katuka kuna na baferme kalabankangu kumona babandi bafunda bao beto ke yanjika bisalu ya makesa na balabala ntalu kumi na nsambwaji na kwa mtu na nzila ya kaba nkuti na masiambio babandi na ba kile tibi lele ya basivile kanankangu kumona beto tibi lele ya makesa baza bande beto mekusa gulusa bao bachita ve
kaka kuna kizunga gramba ndundu mingi mingi na mai ndombe mbuta luyalu na kiyekwa ya banzonkanda Ambroise Nkele mebu kila bibuti chilaka mvita lakati ya bayaka na bateke kuna na teritori ya kwa mtu basu nikisa bana na bao na banzonkanda na bisika bamevuanda na pidina bana na bao kezi unina ve na mvula ya ya malongi mpava ve yake mwampasi na kwenda zibula banzonkanda bilumbu yai na teritori kuna kisika baka tukaka mbuta luyalu ya epeste na kuilu Ambroise Nkele bodilaka na kutuba nde na yina metala mbongo ya kufuta na banzonkanda bisika bake sunikisa bana yango nguiza nike bakama kubanda bubu nje tolo mefutukila na balabala ya bwala ya kumi na nsambwadi me bakama na bwala mungata ti na mbanza bandundu sa mutilu ya kizunga ya kwilu mtu telimisaka nje tolo ango na ngonde mosi meluta ya mikisaka kintete lumu makumi zole na nsambanu ya ngonde ya yuvu andenzila mezi buka diaka petu kuwa mvovidi zefire muma ngomu nzei na ntola kinzonzole ya Irene Mbuma
consécutivement aux mesures prises par le gouvernement de la République
nakutana balukamu ya mebakama na luyalu ya isi samu na kumaniza mvita ya bateketu bayaka na teritori ya kwa mtu na kizunga ya mai ndombe na kupeseka lukengelo na nzile ya mwanga atatina bandundu kizunga ya kwilu tulu yalu na yau ya mesimba mangolo na vita yai mumbandu na kuyamba badetase ya metina mvita ya ngo na kupekisa nzietilo na balabala ya talu kumi na nsambwaji ya mepesa bankakalakani samu na kunata bima ya mfuno na mbanza ya bandundu pena finakani na yau tibi gonsa ya nkaka na ya ulu ya luyango keza bisa na nkangu nde ya ntete nzila mezibuka jaka na balabala yai ya bandu nduti na mwonga ata ya ntika bubu yai konso mtu ya kezo zila kukwenda nzietelo na nzila yai ya ndilenda sala yao ya zole makesa ya FRDC metulama mingi na balabala yai samu na kutelemina binomu ya bambeni ya ngemba pe kupesa lukengelo tintanini na nkangu tibi manabau
le person leur bien
kufre febe manisa la mbanza goma kubanda kintete bonso kele lukanu ketu bila lukengolo ya nkangu na tsungi ya mikinzi ya tsuka mvula mbakaka ntualisa kizunga nord kivu lieutenant general constant di makonga kufre fe imene na mbanza goma kasi ya mebika na mtinu mosi na bambanza nyonso ankaka kizunga ti ntangu tsangu ya lukengolo ketuma tubaka mtuke pesaka malongi ya lukengolo na ntualisa kizunga general de brigade ya mbadani na ntuala wampanji ntsangu ya ntualisa kizunga kaka na kizunga ya ya nor kifu beto zabisa nde mazono vanda kilumbu azole bandavana kimvuka nkangu kena kubokila nkangu bika sala kisalu na kizunga mvimba katusa kaka banzo nkanda kena mbanza goma bisalu nyoso meluta na yao mbuti batu kumina yivu wa kufuaka kilumba tete samu na kisumbula ya tomabilu kuna na balabala mekuenda na bwala kimfumu ya teritori ya Lubudi na kizunga Lualaba makumi tatu Lualaka bana taka bao na lupitadi ya Lubudi kikuma ya kigonsa lenda vuanda ntinu matono mpanyi mekata kulanda sangu menenda diaka kuwa yao kulutila site internet ya Radio Kapi.